Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ծամանադրական դատարանի մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում։ Մարալիկում վերագործարկվեց բամբակամանվածքային գործարանը, բացման արարողությանը մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարավկովկասյան երկաթուղու Երևան-Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ծառայությունների որակից։ Յուղոտված արագիլների ճակատագիրը շարունակում է մնալ անորոշ։ Անասունները խմելու ջրի միջով են արոտավայր հասնում։ Պրիվոլնոյեի բնակիչը հրաժարվում է վճարել հարկերը։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվայում մարդարընտրությունների անցկացման պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Պաշտոնական Բաքուն Ազերսկայ Արբանյակի միջոցով ուսումնասիրություն է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում բնական ռեսուրսների օգտագործման և նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման վերաբերյալ ու հայտարել, թե մտադիր է մեջբերում հասցված վնասի փոխհատուցում պահանջել Հայաստանից։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդում է, որ Շուշիի մոտ գտնվող Իսաբուլախ տարածքում անտառ է հատվել։ Բացի այդ, արբանյակային լուսանկարների վերլուծության արդյունքում ադրբեջանական կողմը պարզել է, որ մեջբերում Քելբաջարի շրջանում ապօրինաբար շահագործվում են ոսկու հանքավայրեր, իսկ Թերթերի շրջանի Դեմիրլի հանքավայրում երկրաբանախուզական աշխատանքներ են տարվում և հայտնաբերվել են նոր ենթակառուցվածքների տարեր, ճանապարհ, շինություն, տեխնիկա սարքավորումներ։ Ինտերֆաքսի փոխանցման պաշտոնական Բաքուն պնդել է, որ մեջբերում վնասը կհաշվարկվի միջազգային մեխանիզմների միջոցով և ապօրինի գործողությունների պատճառով Հայաստանը իրավական պատասխանատվություն ենթարկվի։ Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում այսօր ակցիաներ են անցկացվում՝ աջակցություն արդարընտրությունների արտոնվածցույցեր կկազմակերպեն Խաբարովսկում։ Մոսկվայի ցույցն արդեն ավարտվել է, մի շարք խոշոր քաղաքներում անցկացվում են միայնձնյա ակցիաներ, ուշադրության կենտրոնում է հատկապես Մոսկվայի հանրահավաքը, որին տարբեր գնահատականներով մասնակցել է մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շաբաթներ առաջ հրաժարվել է գրանցել մի խումբ ընդդիմադիրների թեկնածությունը սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելիք Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում, ինչը բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել։ Անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով Մոսկվայում անցած շաբաթներին բողոքի մարդաշատցույցեր են տեղի ունեցել, որոնք սակայն ավարտվել են հարյուրավոր ձերբակալություններով և ոստիկանական բիրտ ուժի գործադրմամբ մարդկանց ցրելով։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին առավել մանրամասն թողարկման ընթացքում։ Ֆրանսիան հերքում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մեղադրանքները Իրանի հարցով Վաշինգտոնի քաղաքականությանը միջամտելու վերաբերյալ, այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նախորդին մասնավորապես գրել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ երկխոսության, սակայն հակասական ազդակներ է ստանում բոլոր նրանցից, ովքեր անհիմն ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Փարիզը թույլտվության կարիք չունի Իրանի հարցով իր դիրքորոշումը հայտնելու համար, ի պատասխան հայտարարել է ֆրանսիական դիվանագիտ Ական գերատեսչության ղեկավարը։ Նա նաև հավելել է, որ Ֆրանսիան մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հանդես է գալիս խաղաղության ու անվտանգության օգտին և աջակցում է լարվածության թուլացման ռազմավարությանը։ Նախագահ Թրամփը անցյալ տարվա մայիսին, հիշեցնենք, միակողմանիորեն խզել է Իրանի և վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը, նաև սպառնացել է պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հետ համագործակցող երկրների դեմ։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպող համաձայնագրի տակ ստորագրել Եվրոպական երկրները, այդ թվում Փարիզը, ամենքեր փորձում են կանխել գործարքի տապալումն ու այն լքած Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածությունը, միևնույն ժամանակ համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Հյուսեին Կորեան վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ հրթիռային արձակումներ է իրականացրել, այսօր փոքր հեռահարության 2 բալիստիկ հրթիռ է արձակվել, որոնք ընկել են ճապոնական ծովը, հաղորդում է հարավկորեական ռազմական գերատեսչությունը Սեուլում։ Այս արձակումները պայմանավորում են Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժություններով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն արգելում են Հյուսիսային Կորեային որևէ հրթիռային փորձարկում իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ բազմիցս հայտարարել է, որ Փենյանի հրթիռային արձակումները խոչընդոտ են հյուսիսկորեական միջուկային ծրագրի հարցով բանակցություններում։ Հունիսի 30-ին նախագահ Թրամփ համաձայնել էր հանդիպել Կիմ Չեն Ունին հարավային ու Հյուսիսային Կորեաների սահմանին ապառազմ համականացված գոտում, ինչից հետո երկու առաջնորդները հայտարել էին, թե կշարունակեն բանակցությունները թերակղզու ապամիջուկայնացման ուղղությամբ։ Շաբաթներ անց, սակայն, Փայնյանը զգուշացրել էր, ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կարող են հայտնվել վտանգի տակ, եթե Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները չկանգնեն օգոստոսին կայանալիք համատեղ զորավարժություններից։ Ի դեպ, քիչ առաջ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը Թվիթերում հայտնել է, որ հյուսիս կորեացի առաջնորդից նամակ է ստացել, որում Կիմ Չեն Ունը առաջարկում է կրկին հանդիպել, ինչպես նաև ներողություն է խնդրել հրթիռային այսօրվա արձակումների համար։ Նախագահ Թրամփը գրել է, որ պատրաստ է առաջիկայում հանդիպել հյուսիս կորեացի պաշտոնակցի հետ։ Ադրբեջանական բանտում հացադուլ հայտարարած լրագրողը տեղափոխվել է Մենախուց, Իքրամ Ռագիմովի առողջական վիճակը վատարացել, այս մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել են նրա հարազատները։ Ռագիմովը ձերբակալվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին և մեղադրվում է շորթման մեջ, դեռևս ձերբակալությունից առաջ լրագրողը հայտարարել էր, որ իրեն հետապնդում են նախագահի օգնական Ալի Հասանովի ինքնադատելու համար, նա նույնը պնդել է նաև դատարանում, հունիսին դատարանը նրան 5.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, նշան բողոքի Իքրամ Ռագիմովը հենց դատարանի դահլիճում հացադուր է հայտարարել։ Կոպենհագենում վերջին 4 օրվա ընթացքում երկրորդ պայթյունն է որոտացել, այսօր Վաղարավոտյան քաղաքի բազմազգ թաղամասերից մեկում միջադեպը տեղի է ունեցել ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, դրա հետևանքով վնասվել են պատուհաններ և շինության, մուտքը տուժածներ չկան, անկասկած տեղի ունեցածը դիտավորությամբ կազմակերպած գործողություն էր, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է դանիական ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յորգեն Բերգենսկովը, տեղի ունեցածի հանգամանքներն ու պատճառներն ուսումնասիրվում են, արդեն հայտնի է, որ միջադեպից կարճ ժամանակ անց նկատվել է փախուստի դիմող տղամարդ, ում ոստիկանությունն այժմ փնտրում է։ Դանիական մայրաքաղաքում պայթյունն էր որոտացել նաև օգոստոսի 6-ին, լրջորեն տուժել էր հարկային գերատեսչության շենքը, թեթև վնասվածքեր ստացել 1 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այստեղ մասնակցում էր Մարալիկի բամբակամ անվածքային գործարանի բացմանը, սկզնական շրջանում 150 աշխատատեղ հոստացող ձեռնարկությունը բամբակյա և կիսաբամբակյա թելերի արտադրություն կսկսի, կառավարությունից հայտնում են, որ գործարանի համասեփականատերերը հոստացել են ներդրումներ կատարել այնքան, որքան պահանջարկ կլինի։ Ի դեպ, գործարանի համասեփականատերից է շվեցարահայ գործարար Վարդան Սրմակե, շնրան պատկանող մեկ այլ ընկերություն վերջերս ուսադրության կենտրոնում էր հայտնվել, աշխատողները բողոքում էին ցածր աշխատավարձերից ու աշխատանքային անմարդկային պայմաններից։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը Մարալիկից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցեց Մարալիկի բամբակամ անվածքային գործարանի բացմանը։ Վարչապետը շրջեց գործարանի բոլոր արտադրամասերում, որտեղ ներկայացվում էր, թե ինչ տեխնոլոգիայով և սարքավորումներով է թողարկվելու արտադրանքը։ Զրուցեց նաև աշխատակիցների հետ, լուսանկարվեց վերջիններից հետ, սակայն հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Գործարանը շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի ներդրմամբ է կառուցվել, վերջինս ևս մասնակցում էր գործարանի բացմանը։ Սերմակեշը ֆինանսավորում է, բայց տեղում գործարանը Գևորգ և Վահան ՍՊՆ է փաստացի տնօրենում Սերմակեշի հետ լինելով համասեփականատեր։ Գործարանի համասեփականատեր Գևոր Գասպարյանն ասաց, թե Մարալիկի նախկին բամբակամ անվածքային ֆաբրիկայի բազայի վրա վերակառուցված գործարանը նախկինի 10%-ի չափով են կարողացել վերագործարկել։
Տարածքի մենք ամբողջ 4-5%-ն ենք օգտագործել, բայց մենք արտադրանքի ծավալը հասնում է սովետական միությունում արտադրված ամբողջ մանվածքի չափին։ Այսինքն տեխնոլոգիաներ են փոխվել։ Հիմա եթե մենք գործարանը ամբողջ ճյուղով աշխատենք, ինքը իր շուրջ կհամախմբի շատ, իմ կարծիքով շատ ավելի փոքր գործարանների, որոնք սկսեն աշխատել հսկական աշխատատեղ կապավորում։ Ինքը կլաստերի պես իր շուրջը կհամախմբի ամբողջ տեքստիլը։
Գործարանը 3 հերթով է աշխատելու արտադրված թելի սպառողը տավուշ տեքստիլն է, որը ձեռնոցներ է արտադրում։ Որքան աշխատատեղ է բացվելու։
150 հոգի, եթե 3 թերթով կաշխատենք 150 հոգի, բայց իրականության մեջ 150 հոգին չէ, ինքը շատ է, որովհետև ինքը իր շուրջ քավակ է, մնացած ամբողջ
Ընկերությունը անցած տարի փորձել է Մասիսում փորձնական բամբակաճեցնել, որ հումք չներկրեն, սակայն չի հաջողվել։ Հիմա ներկրում են Թուրքմենստանից, ամսական 380 000 տոննա թելը արտադրվելու հետագայում գործարանը նաև իր սեփական արտադրանքը կթողարկի։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեժը հանդիսանում է նաև Գյումրիի Սաստեքս ընկերության համասեփականատերը։ Հիշեցնեմ, գործարանի աշխատակիցները գործարանը բացելուց 6 ամիս անց սկսեցին բարձրաձայնել անմարդկային պայմաններից, նաև դժգոհեցին ցածր աշխատավարձից։ Վարդան Սերմակեշը ծանոթ էր խնդրին, ասում է լրատվամիջոցներով այլ բան է լսում, Քրիստիան Գելիջից այլ բան համելեց, անձամբ եղել է գործարանում։
Այնտեղ դա մի կոնֆլիկտ եղել է, հետո լուզեր են, այսպես ասած, նորմալ է, նորմալ կյանք աշխատանքի։
Պարոն Սերմակեշ, 25,000 դրամ, այսինքն մոտ 50 դոլար աշխատավարձ։
Ուրեմն նայեք, ես իմանում եմ մի կողքից մամուլի մեջ եղածները, մյուս կողքը քրիստիանին ասածները։ Օկեյ, սրանք այդ աշխատավորները, այդ դիգինները գարելու սպեսիֆիկ կորդը չէին գիտնա, ինքը վարժվում է, ըսկիսպը այդ փողը դալիս է, համացայնում են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց հետո ինչ որ տեսա, աշխատում էին անդեղ 60 հոգի, լավն է, պրոբլեմ չի կա, շատ լավ աշխատում են, այո, արկավաց են,
երբ փողոքներ չունեն,
չէ, երբեք, երբեք ցեզբես իմբրաս չեկան իսկապես։
Չէ, ուղղակի մենք աշխատավորների բողոքը լսել ենք դրաման։
Նայեք, աստղը կանոնի երկիրը։ Իսկապես, եթե խախտումներ կա, բան կա, կերտան, թաձի գուդան։ Այսպես է հարցը, գիտեք։ Այսպես է։
Աշխատանքից ազատվում են նաև, ամեն մարդիկ, ովքեր եղել են բողոք շարժել, մարդկանց ազատեցին աշխատանքից։ Հիմա մնացել են այն մարդիկ, ովքեր, այսպես ասած, ենթարկվում են տնօրինության կարգու կանոնի հաստատման։ Ինչ եք անելու դուք, 50 դոլար։
Չէ, ես անելիք չունիմ, նայեք, ես անելիք չունիմ, ես ասեցի, ես միայն, ասենք, քրիստիանին առաջ հերթալու համար օգնում եմ, ինքը աշխատում է 800 հոգի, 800 աշխատավոր աշխատում է Հայաստանի տարածքում, սա լավ բան է, ըստ ինձ, ասա, եւ իրեն բոլոր սոցիալները, տաքսերը, ամեն բաները վճարում է, ես ուզում եմ ինքը աշխատել 1000 հոգի, 1200 հոգի, 1500 հոգի, սա է իմ բանս, հետո Ոևե ուրիշ հարցով ես չեմ գնալ մասնակցանալ եւ մխրճվել։ Գիտեք այս հարցը։
Անհանգստություն չունեք, դուք եք ֆինանսավորում։
Չէ, ես հանգիստ եմ, ֆինանսավորում եմ, շատ հանգիստ եմ, որովհետեւ ֆինանսավորում եմ։ Հետո մնացածը պետք է որ կանոններ դա երկրի մեջ չէ, իսկ ես եթե ված բաներ կդարված է, այդ անցերը գերտան գրնամ փողոքել սադարաններում եւ այլն եւ այլն։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե կառավարությունը ինչ է անելու, որ գործատուն պահպանի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի վճարումը, այս դեպքում 55,000 դրամ է։
Հայաստանի օրենքի պահանջները պետք է պահպանեն յուրաքանչյուր դեպքում, չպետք է լինի որևէ կազմակերպություն, որ կարող է շրջանցել օրենքով սահմանված պարտավորությունները, բայց մյուս կողմից նաև այդ պահանջները պետք է մեկնաբանվեն ըստ տարի եւ չպետք է չհաշվի նաև օրենքի մեկնաբանությունը, նրանք փոխկապակցած իրողություններ։ Կառավարությունը հետամուտ է լինելու, որ օրենքով սահմանված իրավունքները աշխատակիցների պահպանում են, դրա համար կան համապատասխան տեղեկություններ, երբ լինում է բողոք, իրականացվում է համապատասխան քննություն և հետևողականորեն տրվում են իրավունքի համապատասխանությունը։
Տիգրան Խաչատրյանը նման ներդրումների համար նախանշեց, թե կառավարությունն ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերում։
Քաղաքային այն ատոմցունն են, որ ծրագրի իրականացման մեկնարկին տրվում են։ Սարքավորումների ներքևան դեպքում մաքսատուրքեր ազատվում են մաքսատուրքից, եթե կա ավելացված արժեքի արդյունքի վճարման պարտավորություններ, պարտավորությունը հետաձգվում է 3 տարով, այսինքն մինչև ատվածությունը կարելի կլինի մեկ գծեր բունի մեջ ստանալ դրամական հոսքեր նոր կատարել այդ վճարումները։
Գյումրիում Իսրայելի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնած լոգիստիկ կենտրոնի ծրագիրը ևս կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, ազատ տնտեսական գոտին գլխավոր նախապայմաններ եւ հարցը դրական լուծում է ստանում։
Մի դեպքում դա կախված էր կառավարության որոշումներից, վերաբերում է Գյումրու Շիրակի մարզում ազատ տնտեսական գոտու հավանականը լսել եք այդ մասին, եւ իսրայելացի ներդրողներ են այն անձիկ լոգիստիկ կենտրոնի մասն է խոսքը, ընդհանրապես հաջորդող օրը երկու շաբաթին երկար քննարկում ենք ունեցել, վերջնական տեսքի վերված փաստաթղթերը եւս մեկ անգամ քննարկելով եւ մանրամասներ որոշակի ճշտելով ուղարկել ենք կառավարություն առաջիկայում կլինի այն որոշումը, որ սպասում է այդ սուբյեկտը իր հետագա ծրագրերի ընթացքն ապահովելու համար։
Իդեպ, Վարդան Սերմակեշը Գյումրիում նոր ծննդատան կառուցումն է ֆինանսավորում եւ պատրաստ է այլ ներդրումներ անել։ Շվեյցարական Ֆրանկ Մյուլեր ժամացույցների գործարանի սեփականատեր Վարդան Սերմակեշը պատրաստվում էր Գյումրիում դրանց արտադրության դետալների գործարան բացել, շենք նավագանին հատկացրեց, սակայն պարզվում է երկրորդ շենքն էլ է ցանկացել, շենքի հարցը չի լուծվել, դրա համար էլ ներդրում է չի արել, եթե շենքի հարց լուծվի, ապա պատրաստ է իր ներդրումներն անել, ասաց գործարարը։ Այդ շենքն ի դեպ ավագանին հետ վերցրեց և Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին հանձնեց սոցիալական բնակարաններ կառուցելու նպատակով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեմաների մասին Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում։ Մասնագետները մասնավորապես վիճահարույց են համարում Սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարական տալու հնարավորության մասին դրույթը, որը նաև ֆինանսական փոխհատուցում է նախատեսում։ Իրավաբաններն այստեղ կաշառքի տարեր են մատնանշում, բացի այդ նկատելով, որ անհասկանալի է հանրության հարկերի հաշվին հրաժարական տված դատավորին հանրության հարկերի հաշվին բարձր աշխատավարձ վճարելու իմաստը։ Նաիրա Բուղադարյանը մանրամասնում։
Արդարադատության նախարարության ներկայացրած փոփոխությունները մի շարք օրենքներում Երևանից քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում, մասնավորապես քննարկման առարկա է դարձել Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքում կատարվող փոփոխությունն, ըստ որի, եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորը այս տարվա օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական ներկայացնի, ապա մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալը կշարունակի ստանալ իր աշխատավարձը, հավելավճարները, ինչպես նաև օգտվել տրված սոցիալական երաշխիքներից։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ թավշյա հեղափոխության պայմանավորված առաջիկայում հնարավոր են նոր սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց սահմանադրի կամքը սահմանադրական դատարան ձևավորելու առումով չի իրագործվի, քանի որ Հայաստանի սահմանադրության ընդունման պահին դատարանն արդեն ձևավորված էր, և ըստ սահմանադրության բարձր դատարանի դատավորները պաշտոնավարում են մինչև 70 տարին լրանալը, և որպեսզի Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխություն արվի, Արդարադատության նախարարությունը ներկայիս դատավորներին հնարավորություն է տալիս անկախ տարիքից հրաժարական ներկայացնել և այդ դեպքում օգտվել սոցիալական երաշխիքներից։ Փաստաբաններ Նինա Կարապետյանս ու Ռուբեն Մելիքյանը հարց են ուղղում իշխանություններին, ինչու պետք է հարկատուները վճարեն հրաժարական ներկայացրած դատավորներին։ Այս նախագիծը իրավական պետության հետ որևէ առնչություն չունի, կարծում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։
Պարզապես կարող է համարվել պետական բյուջեի հաշվին կաշառքի փորձ։ Ես նույնիսկ չեմ վախենա այս որակումը տալ, որովհետև անհասկանալի է, թե ինչու պետք է այդ հարկատուները վարձատրեն մարդկանց, որոնք որ ինչ-որ կամայականորեն որոշված ժամկետում պետք է հրաժարական տան կամ ինչ անեն։ Սա մեղմ ասած իրավական պետության հարակոսության հետ որևէ առնչություն չունեցող դրույթ է։
Վահե Գրիգորյանը հունիսի 20-ին Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո ազգային ժողովում երթվելիս հայտարարել էր, թե բարձր դատարան է գնում Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով և պնդել, Սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, և որ միայն իրենք կարող են որոշումներ ընդունել։ Գրիգորյանը հիմնավորել էր, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը և 6 անդամները նախկին սահմանադրությամբ են ընտրվել և չունեն դատավորի կարգավիճակ, ըստ այդմ լիազորված չեն որոշումներ ընդունել։ Գրիգորյանը հավելել էր, որ գործող Սահմանադրական դատարանի կազմում լեգիտիմության խնդիր կա, և այս իրավիճակը բնութագրել էր ճգնաժամային։ Նրա այս հայտարարությունից հետո սկսեցին կարծիքներ հնչել, որ Գրիգորյանի մատնանշած Սահմանադրական դատարանի անդամները պետք է հրաժարական ներկայացնեն։ Ավելի ուշ Գրիգորյանը նամակ ուղարկեց Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, Սահմանադրական դատարանի անդամներին ու դատավորին։ Գրիգորյանը նամակում երկեր էր առաջարկել, որոնցից մեկն էլ Սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականն էր։ Ազատության հարցին, թե արդյոք արդարադատության նախարարության ներկայացրած այս փոփոխությունը հենց Վահե Գրիգորյանի մատնանշած Սահմանադրական դատարանի անդամներից ազատվելու համար է, փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պատասխանեց։
Երևի կարելի է այսպեսի մեկնաբանություն տալ, բայց նախագիծը վերաբերում է բոլորին, և ըստ էության վերաբերում է նաև նույն Վահե Գրիգորյանին։ Վահե Գրիգորյանը նույնպես կարող է հրաժարական հավանական տալ եւ մենք հարկատուներս օրինակ պետք է 11 տարի ու կես բարձր աշխատավարձ վճարենք, ու անունը կարեւոր չի, մեկին, երկուսին կամ իննին, որոնք որ ստանում են այսպիսի աննախադեպ հնարավորություն օրենսդրի կողմից։ Իմ կարծիքով սա որևէ կերպի կարող հիմնավորված համարվել եւ շուտ իրավիճակային լուծում է, որը հույս ունեմ, որ չի հասնի անգամ քննարկության։
Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով այս նախագիծը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները հրաժարվել են սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ անդամ տարբերակման տեսությունից։ Ըստ նրա, բարձր դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին առաջարկվող դրույթն էլ հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։
Իդեպ այս դրույթը ես կարծում եմ պետք է դիտարկել համակցության մեջ այն մեկ այլ դրույթի հետ, համաձայն որի եթե քրեական հետապնդում է արդյոք դատավորի նկատմամբ, ապա մեխանիկորեն օրենքի ուժով կասեցվում է դատավորի լիազորությունը։ Սա այս դրույթի մասով կարող եմ պնդել, որ այո, այստեղ ական հայտարարություն կա համակցության հետ։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյան, ինչպես նաև Նինա Կարապետյանը չեն բացառում, որ եթե այս փոփոխություններն օրենքի ուժ ստանան, որոշ դատավորներ հրաժարական կներկայացնեն, բայց դա ամենևին էլ լուծում չէ նախկին ռեժիմի օրոք հանցագործություններ կատարած սահմանադրական դատարանի դատավորներից ազատվելու համար, ասում է իրավապաշտպանական գործունեություն ծավալող Նինա Կարապետյանը։
Ընտրությունների կեղծումը ինձ համար ամենամեծ հանցագործությունն է։ Ընտրությունների կեղծումը բերեց այն իրավիճակի, այն կատաստրոֆիկ իրավիճակի, որի մասին խոսած վարչապետը, որ ինստիտուցիոնալ որևէ կառույց չի գործում, այս ինստիտուցիոնալ առումով մենք չունենք աշխատող կառույց։ Դա սարսափելի է, ամենավատ բանն է, ինչ կարապետության հետ կատարվի, եւ այդ դրա հիմքում կանգնած են հենց այդ նույն սահմանադրական դատարանի դատավորները։
Բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության այդ զրույցում պնդում է, եթե անգամ հրաժարական ներկայացրած դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվի եւ դատավորը դատապարտվի, ապա այդ դեպքում սոցիալական այդ իրաշխիքները չպետք է գործեն։ Ըստ Բեկմեզյանի առաջարկվող փոփոխությունը ելք է սահմանադրական ճգնաժամին լուծում տալու համար։
Եթե մենք փորձենք դիտել այս աշխատավարձի վճարումը եւ այլն, ոչ թե որպես կաշառք, որ գիտեք ինչ հայտնես, հրաժարական տվեք դիկեք եւ դուք մեկ ակստանակ դեր այն գումարը, որը պետք է ստանայիք հիմա, այլ դիտենք որպես հատուցում այն բանի, որ ստեղծված իրավիճակում այդ անձին գնում են որոշակի քայլի դուրս բերելու համար երկիրը այս համազգական ճգնաժամից, ապա ես դա նորմալ եմ համարում։
Ըստ պաշտոնական կայքերի արդարադատության նախարարության առաջարկած այս նախագծերի վերաբերյալ հանրության կարծիքները կիսվել են։ Նախագծերի վերաբերյալ տեսակետների համար ժամկետը սահմանվել մինչև օգոստոսի 26-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ 5-րդ չափատն արդարընտրությունների անցկացման պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ինչպես եւ ակնկալվում էր այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, չնայած անձրևին ավելի շատ մարդեր դուրս եկել փողոց, քան նախորդ ցույցերի ժամանակ, որոնք հիշեցնենք, ոստիկանական ուժերը բիրտ ուժի կիր առմամբ ծրում էին, ձերբակալելով հազարավոր ակտիվիստների եւ նույնիսկ պատահական անցորդների։ Այսօրվա բողոքի ակցիային հետևել է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Լուսինե, գոնե այս պահին, երբ ձայնագրում եմ, նյութը Մոսկվայի կենտրոնում հանգիստ է, իշխանությունների կողմից արտոնված հանրահավաքը ավարտվել է եւ մարդիկ հանգիստ, կարծես թե, գնում են դեպի մետրո։ Այսօր Սախարևի հրապարակում արտոնված հանրահավաքին մասնակցել է շուրջ 48-49 հազար մարդ, սա սպիտակ հաշվիչի տվյալներն են, ոստիկանությունն ավելի համեստ թիվ է ներկայացնում։ Բողոքի ակցիան, որի խորագիրն էր արդարընտրությունների համար արտոնված էր իշխանությունների կողմից մինչև 16-ից կեսը, հանրահավաքի կազմակերպիչ ները չգրանցված թեկնածուների թիմակիցները կոչ արեցին քաղաքացիների նաև դուրս գալ Զբոսանքի նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի մոտ, սա գիտեք գորդ մետրոյի հարևանությամբ է Կրեմլին շատ մոտ։ Նախ հանրահավաքի մասնակցել են այս բողոքի ակցիային հայտնի բլոգերներ, երաժիշտներ, լրագրողներ, մասնավորապես հայտնի լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովն է, ով ելույթ ունեցավ եւ իր ելույթում խոսեց Վլադիմիր Պուտինի 20-ամյա իշխանությունից, նշելով.
20 лет Путину, 20 лет. Прежнему было 18, предыдущему-то застоя, да?
20 տարի ինչ Ռուսաստանում Պուտինի իշխանությունն է, ավելին քան Լեոնիդ Բրեժնևի իշխանություններ, այս իշխանությունը, որ 20 տարի շարունակ ընտրությունների իմիտացիա այս կազմակերպում, այսօր արդեն միակ բանը, որ կարող է առաջարկել իր բնակչությանը, ագրեսիան է։ Հանրահավաքին ելույթ ունեցավ նաև Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդներից մեկը Սերգեյ Միտրոխինը, ով փորձեց այս քաղաքացիական շարժումը տանել դեպի քաղաքական շարժման եւ քաղաքական պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին, մասնավորապես առաջարկել է, որ հավաքվածները պահանջեն բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակել եւ պահանջեն Սերգեյ Սոբյանին Հինի պաշտոնանկությունը ու Մոսկվայի քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները։
но крайне обязательные. Новые выборы мэра Москвы.
Հանրահավաքին ելույթ էին ունեցել նաև երիտասարդների շրջանում հայտնի երաժիշտներ։ Հավաքվածների մեծ մասը երիտասարդներ էին, սոցիալական ցանցերում ակտիվ տարածվում էր բողոքի ցույցերին չմասնակցելը ամոթ է կարգախոսը, այս մասին ասում է նաև հայտնի լրագրող ու բլոգեր Յուրի Դուդյա։ Իդեպ Մոսկվայում այսօր շատ վատ եղանակ է, ցուրտ է և անձրև, իշխանություններն էլ իրենց հերթին տարբեր միջոցառումներ կազմակերպեցին երիտասարդների համար, մասնավորապես այսպես կոչված խորոված ֆեստ։ Նույն ձևով դրանք կազմակերպել են խորոված ֆեստ նաև օգոստոսի 3-ին, սա համերգ է Գորկի անվան այգում, որտեղ անվճարը խորոված են բաժանում հավաքվածներին, սակայն հայտնի երաժիշտներից շատերը հրաժարվեցին մասնակցել իշխանությունների կազմակերպած այս համերգին։ Հանրահավաքից անմիջապես հետո 16-ն անց կեսին, երբ մարդիկ դեռ Սախարովի հրապարակում էին, ոստիկանությունը ձերբակալեց չգրանցված թեկնածու Իվան Ժդանևի շտաբի ներկայացին, ով Հանրահավաքի ժամանակ կոչ արեց մարդկանց միտինգից հետո զբոսնել նախագահի ադմինիստրացիայի մոտակայքում, գիտայ գորադում։ Հանրահավաքի մասնակիցներն էր, որ տեսնում էին այդ ձերբակալությունը, բողոքում էին։ Հավելեմ նաև, այսօր իրավապահ մարմինները, հայտնի չէ ովքեր կոնկրետ, այցելել էին չգրանցված թեկնածու Լյուբով Սոբելի շտաբը, ձերբակալել նրան, նա պաստորեն չի կարողացել մասնակցել հանրահավաքին։ Հիշեցնեմ, Լյուբով Սոբելն արդեն 25 օրից ավելի է, ինչ հացադուլ է հայտարարել։ Այցելել են նաև Նավալն ու գրասենյակներից մեկը, որտեղ երիտասարդները կազմակերպել են այսօրվա հանրահավաքի ուղիղ եթերը և նրանց նույնպես ձերբակալել են։ Այս պահին այսքանը, Լուսին է։
Ազաբաբաններ հաղորդում Մոսկվայից, հարգելի ուղդիրներ, նոր զարգացումների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հետ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հույս ունեն առաջիկա հոկտեմբերին սպասվող ՅԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին հյուրընկալել նաև Իրանի նախագահին և Սինգապուրի վարչապետին Հասան Ռոհանին և Լի Սիեն Լունին։ Այդ հավաքի մասնակցելու հրավեր է ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և եթե արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն, ապա Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի հետ կապերը խորացնել ցանկացող Իրանի և Սինգապուրի առաջնորդները կարող են առաջիկայում այցելել Հայաստան և մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, Ղրղստանի Իսիկ-Կուլի շրջանի Չոլպոնատա քաղաքում երեք կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին հայաստանյան տեսանկյունից առավել կարևոր էր այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք ՅԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին Սինգապուրի վարչապետի և Իրանի նախագահի հնարավոր մասնակցության մասին։ Փաշինյանը երեք հայտարարել էր, որ Իրանի նախագահին հոկտեմբերին հրավիրել է Երևան մասնակցելու ՅԱՏՄ վեհաժողովին։
Սա նշանակալի կարող է լինել թե Հայաստանի համար ընդհանրապես, թե նաև հենց ՅԱՏՄ համար, Հայաստանի այս նախաձեռնությունը կարող է որոշակիորեն նշանակալիություն պարունակել քաղաքական արժեքի իմաստով, հատկապես նկատի ունենալով այն, որ ՅԱՏՄ վեհաժողովները խոշոր հաշվով, այսպես միջազգային աննկատ իրադարձություն են համարվում, և Երևանում այդ ներկայացուցչականության ընդլայնումը կարծում եմ նաև ՅԱՏՄ-ին կարող է որոշակի քաղաքական կշիռ հաղորդել։
Բադալյանն ասում է, այստեղ կարևոր է, թե արդյոք ՅԱՏՄ նախագահները թույլ կտան, որպեսզի Հայաստանում կայանալիք վեհաժողովը ստանա կարևոր նշանակություն, թե կառաջացնի որոշակի արհեստական խոչընդոտներ։
Որովհետև այդ խանդը Հայաստանի հանդեպ և ընդհանրապես այդ իրողությունը ՅԱՏՄ շրջանակում նախկինում դրսևորվել է։ Հիշենք, օրինակ, ապրիլյան պատերազմի օրերին ՅԱՏՄ կառավարական խորհրդի նիստը Երևանից տեղափոխվեց, օրինակ, որովհետև ՅԱՏՄ նախագահները պատճառաբանել էին, որ Ալիևը կնեղանա այդ հանգամանքը։ Սա առնվազն տարօրինակ մի հանգամանք է, և հիմա հարց է առաջանում, արդյոք Ալիևը մի հատ նամակ չի գրի ՅԱՏՄ նախագահներին, որպեսզի նրանք չհամաձայնեն, որպեսզի Երևանում վեհաժողովին մասնակցի նաև Իրանի նախագահ, որտեղ այդ կառույցում այնպիսի քաղաքական բարքեր են եղել եւ վերաբերմունք Հայաստանի հանդեպ, որ ամեն ինչ սпасելի է այդ տեսանկյունից։ Իհարկե հիմա Հայաստանը այլ է եւ ԵՏՄ-ում գործում են բոլորովին այլ Հայաստանի հետ, որը այլ հարցադրումներ եւ այլ շեշտադրումներ է բարձրացնում, իր եվրասիական սուբյեկտությունը ավելի բարձրացնում է եւ այդ կառույցում փորձում է դնել հարցադրումներ, որոնք համահունչ են իր շահին, որոնք ավելի բնորոշ են ինքնիշխան պետությանը, եւ տեսնենք թե Հայաստանը որքանով կարողանա ապահովել Երևանյան վեհաժողովի այդ ներկայացուցչականությունը եւ ԵՏՄ վեհաժողովին հաղորդել իսկապես ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական նշանակալի գնը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր նաեւ Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենեբեկովի հետ, ընդգծել էր, կարող ենք զարգացնել այն կառուցողական համագործակցությունը, որ կա Հայաստանի եւ Ղրղստանի միջև։ Զրուցակիցները գոհունակություն էին հայտնել երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունների մակարդակից եւ վերահաստատել պատրաստակամությունը զարգացնելու Հայաստանի եւ Ղրղստանի միջև համագործակցությունը թե երկկողմ, թե բազմակողմ ձևաչափերով։ Խոսելով երկկողմ հարաբերությունների մասին, Հակոբ Բադալյանը նկատում է. նախկինում երբևէ առիթ չի եղել խոսելու հայ-ղրղզական տնտեսակաղակական գործակցության մասին։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնում, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ղրղստանի նախագահն առաջիններով Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորեց այդ առիթով։ Քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, այս ժեստը խոսում է քաղաքական տողատակերի մասին, որ առկա է եվրասիական տնտեսական միությունում։
Հիմա գործակցությունը կամ սրա մասին խոսակցությունը ուշագրավ ստացվում ներքաղաքական պրոցեսների որոշակի նույնության համատեքստում։ Ես նկատի ունեմ նախկին նախագահների հանդեպ իրավական գործընթացները, որոնք եվրասիական միությունում համարվում են, այսպես ասած, խորտ քաղաքական իրավական արժեք եւ գործընթաց, եւ այստեղ Ռուսաստանի վերաբերմունքը երկու գործընթացների հանդեպ, հաշվի առնելով, որ երկու նախկին նախագահներն էլ անթաքույց ակնկալում էին Ռուսաստանի աջակցությունը իրենց պաշտպանության հարցում։ Հայ-կիրգիզական, այսպես ասած, տնտեսակաղակական գործակցության մասին մենք կարող ենք ուշագրավ տողատակով խոսել այս համատեքստում, եւ ստացվել է յուրօրինակ, այսպես ասած, տանդեմ եվրասիական միությունում Հայաստան-Ղրղզստան մնացյալ 3 պետությունների քաղաքական իրողությունների համեմատ։
Առաջին անգամ Ղրղստանում աշխատանքային այցով գտնվող Փաշինյանը հանդիպեց նաև Ռուսաստանի կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, քննարկվել է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձ կատարվել երկկողմ գործակցության ընթացիկ օրակարգին։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները մասնավորապես խոսել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացման, ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացման, համատեղ նախագծերի իրականացման ուղղությամբ անելիքների շուրջ։ Կողմերը փաստել են, որ երկկողմ հարաբերություններում արձանագրվում է դինամիկ աճ և պետք է շարունակել ակտիվ աշխատանքը հայ-ռուսական դաշնակցային կապերն ամրապնդելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Հակոբ Բադալյանն ընդգծում է, հայ-ռուսական դինամիկ հարաբերությունների մասին մշտապես խոսվում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր, սակայն նկատում է, այդ հարաբերությունների տնտեսական բնույթն ավելի շատ խնդիրներ ունի, քան հիմքերը տալիս դինամիկ զարգացումների մասին խոսել։
Առաջին հերթին գալիս է նրանից, որ Ռուսաստանը զարգացակապես այն տնտեսական վիճակում չէ, որ կարող է Հայաստանի համար լինել իսկապես դինամիկ զարգացման արդյունավետ գործընկեր, եւ այս տեսանկյունից սրանք, ես կարծեմ, ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ են, որոնցով փորձ է արվում, այսպես ասած, ցույց տալ, որ առանձնակի խնդիրներ այս տեսանկյունից չկան։ Ես կարծում եմ, հայ-ռուսական հարաբերությունը ամենահերեւս տեսանելի ապագայում առավել շատ կենտրոնացած է լինելու անվտանգային խնդիրների վրա, եւ այստեղ է, որ Հայաստանը ունի կարիք Ռուսաստանին բերել որոշակի վարքագծային դաշտ եւ ավելի համահունչ դարձնել Հայաստանի շահերին, Հայաստանի խնդիրներին, որտեղ Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր մշտապես պահել է իր, այսպես ասած, բարեխղճությունը Ռուսաստանի հանդեպ, եւ մենք չենք տեսել հակառակը։ Եվ այս տեսանկյունից հիմա նոր իրավիճակը Հայաստանում թույլ է տալիս Երևանին բարձրացնել, ավելի հստակ բարձրացնել խնդիրները, եւ հայ-ռուսական հարաբերության տեսանկյունից ես կարծում եմ, այս ընթացքում հնչել է առանցքային մի հայտարարություն, դա վարչապետի այն հայտարարությունն է, որ Կովկասում եւ Հայաստանի դեմ ընդհանրապես այդ պատերազմի դեպքում պատասխանատվությունը Ռուսաստանինն է, որը կարող է եւ ի վիճակի է կանխել այդ պատերազմը, եւ եթե չկանխվի պատերազմը, հետեւաբար դա չի ուզել կանխել Ռուսաստանը։ Սա այն լրջագույն պատասխանատվությունն է, որ այս շրջանակում եւ այս շրջափուլում, նաեւ ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական, Հայաստանը կարող է դնել Ռուսաստանի առաջ, պետք է դնի, եւ ակնկալում է Ռուսաստանը Հայաստանից համապատասխան վարկագիծ։ Իսկ տնտեսական առումով մեզ համար Ռուսաստանը կարևոր է որպես ապրանքային շուկա, բայց որի դիվերսիֆիկացման մասին մենք պետք է մտածենք լրջորեն, և տնտեսական ներուժի առումով մենք պետք է ավելի շատ կենտրոնանանք իսկապես այն համահայկական ներուժի վրա, որի մասին խոսում էր վարչապետը, և չակնկալենք, որ Ռուսաստանից մենք կարող ենք այլ տնտեսական մեծ դինամիկա ենթադրող, այսպես ասած, գործակցություն ստանալ։ Ռուսաստանը պարզապես չունի դրա հնարավորությունը։ Ռուսաստանը ինքը կանգնած է լրջագույն խնդիրների առաջ, ինչպես նշեցի, իշխանության խնդիրներ, ներկայումս հասունանում իր ամբողջ հասակով, այսպես ասած, և նաև տնտեսական կարողությունների էական թուլացում կապված է մեր ուսուցման քաղաքականության հետ, որ վարում է արևմուտքը։ Եվ այս տեսանկյունից Ռուսաստանը մեզ համար չի կարող լինել արժեքավոր գործընկեր։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Կովկասյան երկաթուղու Երևան Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ծառայությունների որակից, մասնավորապես հիգիենիկ պայմաններից։ Ռուսական ընկերությունը ընդունում է թերություններ և դժգոհողներ գուցե եւ լինեն, բայց համոզված են ավելի շատ են իրենց ծառայություններից գոհ ուղևորները։ Արտակ Խոլյանին լսենք։
Դեպի Վրաստան հանգստի գնացած Հալավ-Կովկասյան երկաթուղու Երևան Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ռուսական ընկերության մատուցած առայությունների որակից։
Գնացի, տոմսը գնեցի ու մտածել է, որ ավելի հարմարավետ կլինի, տարածությունը մեծ է, հետո օդափոխիչ բան կլինի, բայց պարզվեց, որ մտանք, իսկ արդեն այդ կոլորիտը, հա, ինչ ասեմ, արդեն այդ ախտոտվածությունը, հոտը, արդեն ուզում ենք հետ դառնանք, բայց ճար չկար։ Ի վերջո մենք այնպես էլ չի, որ շատ էժան տոմս է, ես եւ տղաս միասին մենակ գնալու համար 20-21,000 դրամ փող եմ ես տվել, մենակ գնալը։
Անահիտ Փայտյանը օրեր առաջ է երեխայի ու հարազատների հետ վերադարձել Բաթումից, գնացքով էին գնացել, ասում է գնացքում տարական հիգենիայի պայմաններ չեն եղել, ճանապարհի կեսին պարզվել է ջուր չկա, ինչի հետևանքով անհնար է եղել օգտվել սանհանգույցից, չի գործել օդափոխման համակարգը, շոք է եղել։ Անահիտն ասում է առաջին անգամ են օգտվել գնացքից, եթե իմանային նման խնդրի առաջ են կանգնելու, ավտոբուսով կմեկնեին հանգստան։
Մենք եթե իմանայինք, որ պայմաններն այդպիսին են, ես ինչա, ոչ ես, ոչ քույրս մենք երեխաների հետ գնայինք այդ անմարդկային պայմաններով Վրաստան, այդքան ճանապարհ, 15 ժամ ճանապարհ ա գնում։
Իսկ ջուր չլինելը ինչպես էին բացատրում, ինչ պատճառ։
Մենք մոտեցանք, ասած ես առաջին դեպքն այդպես է, որ ջուր չկա, բայց խիստ կասկածում եմ, որովհետև հետադարձին էլի մարդիկ մեծ տարաներով, այնց 6-7 լիտրանոց տարաներով ջրեր էին իրենց հետ վերցրել։
Իսկ ավելի ուշ էլ չեն կարողացել ննջել, Անահիտը պնդում է գնացքի ներքնակներն են կեղտոտ եղել, այնքան որ տհաչոտը տարածվել է ամբողջ խցիկում։
Ներքնակների մասին խոսելը ես նույնիսկ ավելորդ եմ համարում, հայտարարություն էր։ Երևի այդ ներքնակները վերջին 20-30 տարվա ընթացքում չէին լվացվել ամենայն ազնվությամբ։
Այսինքն
տեղաշարժվում էր բարձերը, ներողություն, բարձերը, ներքնակները, հոտը ամբողջ տարածքով մեկ ընկնում էր։
Իսկ միայն ձերներ այդպես ներքնակները։
Ոչ, ամբողջ, չէ, ամբողջ գնացքով մեկ այդ նույն իրավիճակն էր։ Դուք կարող եք ցանկացած պահի մտնել, մեր վագոնն էլ 14-րդ վագոնն էր։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի քարտուղա Ռուբեն Գրձելյանը վստահեցնում է, ամեն չվերթից առաջ գնացքն ամբողջովին մաքրվում է, այդ թվում խցիկները, սանհանգույցը, ներքնակները եւ այլն։ Չի բացառում, դժգոհողներ կլինեն ծառայությունների որակից, բայց համոզված է, ավելի շատ են իրեն ծառայություններից գոհ ուղևորները։
Եթե մի քանի հոգի բողոքող կա, հազարավոր գոհ մարդիկ կան, ես չեմ կարող իհարկե բացառել այն, որ բողոքողներ կլինեն, սակայն աշխի առնելով այն, որ գնաց կաննախադեպ այս տարի ծանրաբեանվածությամբ է աշխատում, ասում եմ նրա մասին, որ քաղաքացիները մեր գոհ են և ճանապարհորդում են գնացքով, նախընտրում են ճանապարհորդել գնացքով։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի քարտուղարը հավաստիացնում է, օդափոխման համակարգ կա, վագոններում ջուր էլ, իսկ ճանապարհի կեսին ջրի բացակայությունը կապում է ուղևորների կողմից չափից շատ սպառելու հետ։
Եթե սկզբից նստել են ու չի եղել, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, ես դրա համար օրինակ ներերեցություն կխնդրեմ ու կհետևեմ համապատասխան ծառայություններին կհասցնեմ այդ բողոքը, որ մարդը նստելա գնաց կշարժվել է, ջուր չի եղել, բայց ասում ընթացքում ինչ ասես կարալն է, չգիտեմ էլ։
Գրձելյանն ասում է, ուղևորներին խորհրդային գնացքով են սպասարկում, բայց շուտով նոր շարժակազմեր կգնեն, իսկ թե երբ առայժմ ժամկետներ չեն նշում ընկերությունից, ասում են պայմանագրով պարտավորվածություն ունեն։
Իրենց ասում ենք, նույնիսկ Մաքսայինի աշխատողներին, այդպես դեկատակով, ասենք, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ-որ կատվածք, գիտես ինչ պայմաններ, նույնիսկ հեղափոխությունից հետո ինչ-որ մի բան չփոխվեց, փաստորեն այս պայմաններն են մնում, նույնիսկ այդ Մաքսայինի աշխատողները ասում էին արդեն, ես, չգիտեմ, 10 տարուց ավելի աշխատում եմ, ասում են, որ պիտի փոխվի ու չի փոխվում։
Երևանից Բաթումի գնացքով գնացած մեկ այլ ուղևոր նույն տպավորություններն ունի։ Սերինեն ասում է, առաջին ուղևորությունը դժոխային փորձության է վերածվել։
Մաքսություն ընդհանրապես չկար, շատ, չգիտեմ, ապակիների վրա փոշի էր նստած, տեղաշորի վրա, այդ ծրարների բաների վրա հետքեր էր, ասենք բարձի երեսի վրա հետքեր կար, որ երևի լավ չէին լվացել կամ ուղակի հետքեր մնացել, չեմ կարող ասել։ Ու բարձերն էլ, ասենք բարձրի, որ թափեր տալիս, փոշի էր դուրս գալիս։
Հարավկովկասյան երկաթուղուց դեռ վիճակագրություն չեն տալիս, թե այս տարի որքան ուղևոր է օգտվել Երևան-Բաթումի գնացքից, սակայն նշում են, նախորդ տարիների համեմատ ուղևորափոխադրումները զգալի ավելացել են, իսկ ուղևորների թվի ավելացումը կապում են նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած ավտովթարների հետ։ Ասում են, քաղաքացիները նախընտրում են գնացքով ուղևորվել, քանի որ ապահով է։ Երևան-Բաթումի ուղությամբ 1 տոմսի արժեքը հասնում է մինչև 28,950 դրամի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչներից մեկը կտրականապես հրաժարվում է վճարել տարիներով կուտակված հողի հարկը, պնդելով, որ պետությունն իր հերթին է հրաժարվել կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Գևորգ Մանուկյանը, ով այժմ կռիվ է տալիս հարկադիր կատարողների հետ, ասում է, չի վճարի պարտքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ցեխոտ ջուր են խմում ու քարուքան ճամփեքով գյուղ հասնում։ Վրաստանի հետ ժամանակից այս գյուղի բնակիչները տարիներ շարունակ բազմաթիվ դիմումներ են գրել վերևներ հասել, սակայն իրենց խնդիրներն այդպես էլ լուծում չեն ստացել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանը վերջին 5 տարիներին հրաժարվել է վճարել իր հողի հարկն ու 550,000 դրամի պարտ կուտակել։ Գործը հասել է հարկադիր կատարողներին, բայց պնդում է, չի վճարի, քանի դեռ ցեխոտ ջուր են խմում ու քարուքանց ճամփեքով գյուղ հասնում։
Լավ բան չտեսա։ Գյուղը քանդելուց բացի ոչ մի բան չտեսա։ Ոչ ճանապարհ, ոչ ջուր։ Մենք չենք ուզում, որ աշխատենք մեզ ձերի տան, մենք ուտենք։ Մենք ուզում ենք աշխատենք, ստեղծենք, բայց մարդկային ձևով ապրենք։
Մեքենաներն ու անասունները գյուղի խմելու ջրի միջով են արոտավայր հասնում։
Էսի ջուրն է, որը որ գալիս է մեր խմելու ջուրը։ Հեսա մեջով պետք է անցնենք, մեքենայի ագները լվանանք ու պետք է գնա խմելու բասենի մեջ։ Մի քիչ վերև եթե տանեմ, այդ գետի վրա այնտեղ կովեն են արածում հիմա, կերդոդու մեջը, մենք էլ խմում ենք։
Գյուղի երկարամյա բնակիչը ցույց է տալիս իրենց խմելու ջուր դարձած գետակն ու ասում, հարկեր չի վճարի, քանի դեռ ոչ մի պաշտոնյա իսկ ծառայողական մեքենան չի վնասել գյուղի ճամփեքին ու չի համտեսել խմելու համար վտանգավոր այս ջուրը։
Էս բասենն է, էսենց։ Ցանկացած մարդ լուբոյ ժամանակ բերի մի մեշով թույլ լցնիս թե, մյուսը ռավառավոտ գյուղի կեսը չկա։ 90% է գյուղի, չգիտի ինչ ա խմում։ Գյուղացիք վախում են խոսալ, վախում են, չգիտի ինչ ա խմում ու վախում ա խոսալ, վախում ա վաղվա մասին, մտածելով ինչ կերն իրա գլուխը, ես էլ չգիտեմ իմ գլուխը ինչ կերն վաղը, որ ցույց տվեցիք սա։ Ինչի եմ պետք հարկ տամ, ճանապարհ չունենանք, խմելու ջուր չունենանք։ Մենք չենք ուզում, որ մեր փողերը թալանվել տանեն ու մենք էլ բավջե ոչ մի բանից իրավազուրկինք։
Վրաստանի հետ ժամանակից գյուղի բնակիչները բազմաթիվ դիմումներ են գրել, վերևներ հասել, բայց հարցն այդպես էլ չի լուծվել։
Միշտ են ցեխոտ է լինում։
Ու տեսնում եք։ Միշտ է։
Այս դպրոցի ջուրը աղավոր է։
շատ աղավորա չես կարող մեզ, երեխեքը գնում են այնտեղ շատ շատ կեղտոտ ջուրն է։ Այո, ես աշխատում եմ դպրոցում բանը հավաքարար, բայց շատ աղավոր ջուրա, երեխեքը ոնց են խմում չեմ հասկանում։
Պրիվոլնոյեն 2 տարի առաջ խոշորացման ծրագրով միավորվել է սարչապետին։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչ Ռուզաննա Թոմեյանն ասում է, անցած 2 տարիներին խոշորացման դրական արդյունքներ դեռ չեն տեսել։
7 համայնք ենք, կան ավելի փոքր կարիքավոր համայնքներ իրենց ասածով, ու մենք ավելի ոնց շատ վնաս ենք հասցնում այդ մնացած համայնքներին, քան օգուտ, որովհետև չենք վճարում մեր ժամանակին, չենք վճարում մեր հարկերը, ու ըստ դրա իրանք ի վիճակի չեն մեր հարցերը լուծելու։
Հələ գնա Երևան, ասա Պրիվոլն, ասում ո՞րդ է Պրիվոլն։ Երևան քես, ասում գնա Կալինին, հարցրու մտամ տեղը շատ, դես Պետանավանցիկ մտամ շատ գիտի։ Կալինին ասում, իսկ առաջներում առաջ գյուղներ, այո, կինո էլ էին գնում, թատրոն էլ էին գնում, ամեն տեղ էլ գնում էին։ Քեչ, մենք վերածված ենք այս աշխարից։
Խոշորացված Սարչապետ համայնքի ղեկավար Բորիս Բարոյանն ազատությանն ասած խնդրին տեղյակ են։ 40-ից 50 միլիոն դրամ է հարկավոր ջրամբար եւ 2 կիլոմետր խողովակաշար կառուցելու համար։ Հարցը գրավոր հասել է տարածքային կառավարման նախարարություն։
Ու գումարը մեծացած է, մեծ համայնք իր բյուջեի հաշվին չի կարա այդքան գումարներ դրում անում, որ 40-ից 50 միլիոն դիմել են կառավարություն տարածքային, սպասում են պատասխանը։
Համայնքի ղեկավարն ասում է, 15 բնակիչների չվճարված հարկերը դատական կարգով կգանձի։ Այդ հարցում մտադիր չէ զիջել։
Ինչ է 6,000, 700,000, 1 միլիոն ավել հարկեր ունեն այդ բնակիչները հողի հարկի։ Մինչև իրանք իրանց հարկերը չվճարեն, խնդիրները լուծում չի կարող ստանալ։
Հավատություն են, վստահություն չունեն, թե ուր են գնում այդ գումարները։
Դա դենց բան չկա, մենք պարզ, հիմա աշխատանքը պարզ, թափանցիկա։
Մինչդեռ Պրիվոլնոյի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանն աչուձախ ցույց է տալիս գյուղի դատարկված տներն ու վստահաբար ասում. այս իրավիճակում կշարունակվի դատարկվել բազմաթիվ բնական ռեսուրսներ ունեցող գյուղը։
Դադարկ, մի հատ ծեր ռուս ապրում, դադարկ, քոշագարու մարդիկ, ծեր, դադարկ, դադարկ։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրիվոլնոյ։
Եվ վերջին շրջանում բնապահպանների մոտ լուրջ մտահոգությունների տեղիք տված խնդրի մասին Արատի մարզում գյուղոտված 100-ից ավելի արագիլների ճակատագիրը մնում է մշուշոտ, մասնագետներ նահանգում են, թռչունները ձմռանը չեն կարողանաչվել տաք երկրներ, իսկ Հայաստանում ձմռան ցերտին ի վիճակի չեն դիմանալ։ Առայժմ չկա վերջնական ու հստակ պատասխան, թե ինչու է արագիլների փետուրները ծածկվել յուղի հաստշերտով։ Բնապահպանական տեսչությունը լաբորատոր հետազոտություններ է նախաձեռնել ստուգելու թռչունների փետուրները, տարածքի ջրային հոսքերը, շապատներ անց ոչինչ էլ դեռ պարզ չէ, կան ընդհանրմենը կասկածներ ու ենթադրություններ, որ տարածքի ձկնաբուծարաններն են թափուններ լցրել գետը, իսկ գետի ջրերում սնունդ փնտրող արագիլները ծածկվելով կեղտի շերտով կորցրել են թռչելու ունակությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Կամավորներն արդեն երրորդ անգամ են Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղ այցելում և մաքրում յուղապատ սևացած, խիստ հյուծված և թրջել չկարողացող արագիլներին։ Ու չնայած այս ջանքերին, Արարատի մարզում բնապահպանական աղետալի իրավիճակը շարունակվում է։
Նայեք, ոնց է արդեն յուղի շերտը դուրս եկել։
Յուղով պատված են 100-ից ավելի արագիլներ։ Կամավորական ջանքերով ամեն այցելության ժամանակ մատների վրա հաշված արագիլների փետուրներն է հաջողվում մաքրել, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Դա բարդ գործընթաց է։ Էնդեմիկ եւ վտանգված տեսակների պահպանության հիմնադրամի ղեկավար Մանուկ Մանուկյան.
Օկոսը յուղի հնարավոր կլինի սենց հանել։
Մոտավորապես մի 75-80% հնարավոր է այստեղ մաքրել։ Իրական այսպես թողերն էլ է սխար, որտեղ դիմացը ձմեռ է, քան որ դեպի ձմեռ ավելի լավ են, ավելի լավ պետք է ծնվեն, որ ավելի կարողանա դիմադրել ձմռանը։ Ոնե էս ձևով պետք է փորձել մի քիչ մաքրել, որ իրաց թռիչքը ավելի երկար կարողանա թռնել ու գերհայթայթել։
Արագիլներին բռնելն այժմ բարդ գործ չէ։ Կամավորները ցանցով շրջափակում են, թռչունները ուժ չունեն անգամ ոչ բարձր այդ արգելքը հաղթահարելու։ Հովտաշեն համայնքի ղեկավար Սուրեն Մկրտչյանն է հյուծված արագիլներին օրը երկու անգամ կերակրում։ Ասում է, թռչուններն արդեն սովորել են, նախկինում մարդկանց մոտիկ չէին թողնում, այժմ ստիպված են հավաքվել գյուղապետարանի մոտ ձուկ ստանալու ակնկալիքով։
Հնականով կարաստեսակի ձուկն է, սա ուղարկել է սառեցրած, ուղարկել է Երևանի կենտրոնաբանական այգին, կան էլ բարի մարդիկ, կազմակերպություններ, որոնք օգնում են, բոլորը շահատել ենք։ Հիմնականը մեր համայնքի բնակիչներից որ իրենքն է սպասարկ մոտեցում։
Բայց ինչի անցած տարի չկար, չէ՞ սենց։
Որոշ չափով սևություն կար, բայց այս կարգի չէր։
Ինչի՞ ցա ձեր կարծիքով ավելացել են
թափոնները։ Ինձ ասել են, որ սննդային այդ ինչա յուղի արդյունք հասա։
Այնուհետև արագիլներին երաստիճան բաղնիք է սպասում։ Սկզբում լուծույթով տաշտն է, ապա օճառաջուրը և վերջում արագիլների փետուրները պարզաջրվում են մաքուր ջրով։
Նայեք, փետուրներին այդ ուղղությամբ իրան տանում ենք, հակառակ չի գալի։ Մենակ այս։
Կամավորների խումբը համակարգում է TSE դեպի կայուն համակարգեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար և շրջակա միջավայրի նախարարի խորհրդական Կարեն Աղաբաբյանը։ Ինքը նախարար Էրիկ Գրիգորյանը Արարատի մարզում բնապահպանական այս լուրջ ճգնաժամի մասին ահազանգից հետո երբևէ անձամբ չի այցելել տարածքը։
Ինչու նախարարը ինքը անձամբ չի գալիս, որպեսզի նաև ուշադրությունը բևեռի այս խնդրի վրա, որտեղ իրոք արտարոց վիճակ է եւ
ես ձեզ ասեմ, նախարարությունը դևեռում է խնդիրը, իր ուշադրությունը այս խնդրի վրա եւ ոչ միայն ենթադրենք իմ միջոցով է, հա, այս ամենը կազմակերպում, այլ նաև որոշչապով ֆինանսավորում է այս ակցիան։ Այո, օրինակ այսօր մեր բոլոր այսօրվա նյութերը դնված են իշնորի բնապահպանության նախարարության։ Մենք ի վերջո բան ենք, չէ՞, արդյունքի համար ենք ոնց որ բան անել։
Աղմուկը նկատում արդյունքի վրա կարող է ասել։
Իսկ հիմա արդյունքը հետևյալն է։ Թռչունները մաքրվում են մեկ, այդ կանալը, որը որ կեղտոտված է, մաքրվում է երկու, գործը հարուցվում է երեք։ Սրանից ավել մենք չես գիտեմ ինչ արդյունքներ ակնկալ։
8 արագիլի փետուրներ կամավորների ջանքերով մաքրվեցին։ Մի քանի տասնյակ սևաթույր արագիլներ դեռ շարունակում են Հովտաշենի փողոցներով թափառել։ Աղտոտված արագիլների մասին ահազանգեր են ստացվում նաև Արարատի մարզի այլ բնակավայրերից։ Թե ով է մեղավոր այս վիճակի համար դեռ հստակ չէ։ Կասկածը տարածքի ձկնաբուծարանների վրա է, որ ձկան զանգվածային մորթ են արել եւ թափոնները գետը լցրել։ Սակայն քննությունը պետք իսկությունը պարզելու համար, սա ընդամենը վարկած է։ Բնապահպանական տեսչությունը Արարատի մարզի մի շարք համայնքներում արագիլների աղտոտման հետ կապված նյութերն արդեն ուղարկել է դատախազություն։ Այս շաբաթվա ընթացքում հավանաբար պարզ կլինի, քրական գործ հարուցվելու է թե ոչ։ Մինչ այդ գտնվել է այն հավանական վայրը, որտեղ արագիլներն աղտոտվել են, Սիսի ջրանցքն է կամուրջին հարող հատվածը։ Այս վայրին մոտենալը շատ դժվար է, նեխած ձկան տարածված շահոտությանը բոլորը չի որ դիմանում են։ Ուրբաթ օրը սկսել են մաքրել, սակայն ջրանցքի աղտոտված հատվածն այնքան մեծ է, որ մաքրության արդյունքը կիրակի օրը դժվար նկատելի էր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այժմ առաջարկում եմ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում արդարընտրությունների պահանջով բողոքի այսօրվա ակցիաները ևս ուղեկցվում են ձերբակալություններով, կան արդեն տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Ազա, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ այս պահին կատարվում այդտեղ Մոսկվայում։
Այո, Լուսինե, արտոնված իշխանությունների կողմից արտոնված այդ մեծ հանրահավաքից հետո, որն իսկապես ամենամեծն էր վերջին 7 տարիների ընթացքում, այսինքն այդ բալոտնայ շարժումից հետո ամենամարդաշատ բողոքի ակցիաներ, շուրջ 49.5
Ներողություն, հարգելի ընկերներ, կապ ընդհատվեց, մենք կփորձենք ավելի ուշ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակցի հետ։ Այսօր չհեռանալով Ռուսաստանից, այստեղ Պուտինի երկու տասնամյա իշխանությունն են տոնում, որի ավարտը չի կարող գուշակել թերևս ոչ ոք։ 20 տարի առաջ Ռուսաստանի իշխանության ղեկը ստանձնած Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի հայտարարել այն մասին, որ կցանկանար հեռանալ։ Ավելին, Ռուսաստանում վերջին շրջանում մտմտում են սահմանադրությունը փոխելու եւ այդ կերպ Պուտինին հավերժ իշխելու հնարավորություն ընձեռելու մասին Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ճիշտ 20 տարի առաջ, հեռավոր 1999 թվականի օգոստոսի 9-ին, նախագահ Բորիս Ելցինը վարչապետի պաշտոնում է նշանակել հայրենիքում եւ արտերկրում հանրային մեծ ճանաչում ունեցող Վլադիմիր Պուտինին։ Լենինգրադի պետհամալսարանի եւ ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի բարձրագույն դպրոցի շրջանավարտ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում ՊԱԿ-ի արտաքին հետախուզության գծով ՍՊԱ, հետագայում աշխատել է Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանում, տեղափոխվելով Մոսկվա, նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, նախագահի վերահսկողական գլխավոր վարչության ղեկավար։ 1998-ին դարձել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ եւ քաղաքական շրջանակներում ճանաչվել Կրեմլում ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը։ Նույն 98-ին նշանակվել է անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն։ Պուտինը իր հերթին տեղակալները ընտրել Նիկոլայ Պատրուշևին, Վիկտոր Չերկեսովին եւ Սերգեյ Իվանովին, որոնց հետ ծանոթացել է դեռ Լենինգրադում ՊԱԿ-ի համակարգում ծառայելու օրերին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Ելցինը 99 թվականի գարնանն արդեն հակված էր ժառանգորդ հրճակել Պուտինին։ Օգոստոսի 5-ին Ելցինը Պուտինին ասել է, որ ցանկանում է նրան նշանակել դաշնության վարչապետ։ 99 թվականի այս օրը, օգոստոսի 9-ին, Պուտինը նշանակվել է վարչապետի պաշտոնակատար, եւ նույն օրը Ելցինը հայտարարել է, որ իր քաղաքական ժառանգորդը Պուտինն է։ Նա կհաղթի, դուք դեռ կաշխատեք միասին, նա կշարունակի Ռուսաստանի դեմոկրատական կողմնորոշման եւ արտաքին աշխարհի հետ կապերի ընդարձակման իմ քաղաքականությունը։ Մասնավոր զրույցում Ելցինն ասել է ԱՄՆ այն տարիների նախագահ Բիլ Քլինտոնին։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Ելցինը հրաժարականը ներկայացրել եւ Պուտինը ստանձնել է նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները։ Նույն օրը նա ստորագրել է կարգադրություն Ելցինին եւ նրա ընտանիքին հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու մասին։ 2000 թվականի մարտին ընտրվել է նախագահ, ապա 2004-ին վերընտրվել, 2008-ին դարձել է վարչապետ, իսկ նախագահը ընտրվել նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, 2012-ին արդեն 6 տարով երրորդ անգամ է վերընտրվել, ապա 2018-ին 4-րդ անգամ։ Նրա նախագահությունը կավարտվի 2024-ին, նա գերազանցել է Լեոնիդ Բրեժնևի ղեկավարման ժամկետը, եւ այդ առումով առայժմ զիջում է միայն Իոսիֆ Ստալինին։ Պուտինի իշխանության օրոք տեղի ունեցել Վրաստանի հետ կարճատև պատերազմը, ռուսները գրավել են Ղրիմը, դեռ շարունակվում է պատերազմը Ուկրաինայի արևելքում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները ծայրաստիճան վատթարացել են։ Այս օրերին Մոսկվայում հետապնդում եւ ձերբակալում են անդիմադիրներին։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Պուտինը 2024-ից հետո ինչ որ եղանակով կպահպանի իշխանությունը, կնշանակվի վարչապետ, կընտրվի խորհրդարանի նախագահ կամ կստանա ազգի լիդերի տիտղոսը, կոնկրետ մեթոդը դեռ հայտնի չէ։
Հարգելի ունկնդիրներ, կրկին կապ ենք հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հետ։ Ազատ, դու կրկին եթերում ես, խնդրում եմ ամփոփես, ինչով այսօր ավարտվեցին Մոսկվայում արդարընտրությունների պահանջով բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ, հաղորդումներ կան տասնյակ բերման ենթարկվածների մասին, ինչ է կատարվում այդտեղ այս պահին։
Այո, Լուսինե, այս պահին մի մասը, ցուցարարների մի մասը, որ եկել էին արտոնված ցույցի, մի մասը որոշել է պարզապես զբոսնել քաղաքի կենտրոնով, հատկապես Կիտայ-Գորատայդ շրջանում, որը շատ մոտ է Կրեմլին եւ որտեղ է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի գրասենյակներն են այդ շրջանում, եւ սկսվել են ձերբակալություններ, ինչպես միշտ այսօր էլ այս պահին էլ Մոսկվայի կենտրոնում շատ են ոստիկանները, հատուկ ոստիկանական այդ ավտոբուսները, որ Բերման ենթարկվածներին են տեղափոխում, եւ այս պահի տվյալներով շուրջ 70 մարդ են Բերման ենթարկել, սակայն սա բավականին համեստ թիվ է, եթե հիշենք, թե ինչքան մարդ էր ձերբակալվել օգոստոսի 3-ին, 1000-ից ավելի մարդ, եւ դրանից առաջ չարտոմած ցույցին ինչքան մարդ էր հավաքվել, կան նորից ցույց, նորից ոստիկանություն, այսպես բավականին կոշտ էր Բերման ենթարկում մարդկանց եւ ոչ միայն ցուցարարներին, այսինքն ոստիկանների համար բավականին բարդ էր հասկանալ, թե ով է ցուցարար, ով ցուցարար չէ, այլ պարզապես ոչնում է քաղաքում շաբաթ երեկոյան, բայց ձերբակալությունները կան, ինչ այդ ես ասել էի ավելի շուտ, որ այսօր Բերման են ենթարկել այս շարժման առաջնորդներից մեկին Լյուբով Սոբելին, եւ ցույց չեն տվել, որ նա ընդհանրապես մասնակցի այդ հանրահավաքին, եւ ոստիկանները նաեւ այցելել էին Նավալն ու գրասենյակներից մեկը, Նավալն ու հիմնադրամի գրասենյակներից մեկը, որտեղ երիտասարդները ուղիղ եթեր էին կազմակերպել, նրանցել են ձերբակալել, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այսօր ոստիկանությունը, այսպես ասեմ, հա, ավելի համեմատաբար ավելի մեղմ է գործում, իսկ ցուցարարների մեծ մասը, գերակշիռի մասը ցույցն ավարտելուց հետո պարզապես տուն է գնացել եւ չի զբոսնել, չձերբակալեն, հավելեմ, որ սա իսկապես ամենամարդաշատ ցույցն էր վերջին տարիներին, այսքան շատ մարդ Մոսկվայի փողոցներ, Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներ դուրս էր գալիս միայն 2011-12 թվականներին, եւ սա բավականին հետաքրքիր է, որտեղ այս ժամանակ խոսքը նախագահի ընտրությունների մասին էր, մենք հիշում ենք, սկսվել էին Բալոտնի ցույցերը այն ժամանակ, երբ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ փոխանցելու է իշխանությունը նորից Պուտինին, այն ժամանակվանից էին սկսվել այդ շարժումը բողոքի, այս անգամ բողոքի շարժումը հսկայական այդ քաղաքական ճգնաժամը Ռուսաստանում սկսվել է Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների փոնին, այսինքն չեն ցույլ տվել գրանցել թեկնածուներին, իշխանությունները թեկնածուներին չեն գրանցել սեպտեմբերի 8-ի ընտրությունների համար եւ մարտիկ դուրս են եկել փողոց, այսինքն քաղաքական օրակարգը այնքան էլ լուրջ օրակարգ չէ համենայն դեպքում Ռուսաստանի համար, բայց
Շնորհակալություն Ազդա, ստիպված եմ քեզ ընդհատել մեզ, հատկացված եթերաժամը մոտենում է ավարտին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։